Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije Klub 2. U Klubu 2 danas gost, čovek koji je diplomirao opštu književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu, uređivao književne novine, pismo, književni magazin, bio urednik u izdavačkom preduzeću Prosveta, a danas je urednik u Laguni. Objavio je knjige priča Dođoh, videh, pobegoh i Kuke i verige, zatim leksikon pisaca srednjeg veka, Vizantijski krug, sa ruskog i engleskog prevodio je i prevodi Čehova, Poa, Blejka, Bunjina, Trubeckog, Harmsa, Šalamova, Aldanova, Akunjina i druge. Živi i radi u Beogradu, vaš je moj gost je Dejan Mihajlović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Sa Dejanom dugo sarađujem, gde god je radio dobro smo sarađivali.
Tako je.
Pa tako i sada kada je u Laguni. I Dejane, da li, pretpostavljam da ne vodite evidenciju, ali da li imate bar neku približnu predstavu koliko ste knjiga do sada za sve ove decenije potpisali kao urednik?
A, pa to je nemoguće da vam kažem, ipak je to mnogo godina, tamo od negde 82. godine kada sam zapravo počeo da radim u Prosveti. A doduše kao korektor, pa to je išlo tako jednim putem, prvo korektor, pa lektor, pa redaktor, pa urednik. Mnogo je zaista bilo knjige i tamo i ovde sada u Laguni.
Pa evo recimo prošle godine, koliko ste knjiga uredili?
Pa nije, ja u proseku otprilike, da govorimo o knjigama koje uređujem profesionalno, u proseku jedno 70-80 u Laguni godišnje. Od čega, da kažem, ne potpišem ja sve te knjige, neki radim sa stara izdanja ili sa kolegom ili koja nije potrebno, nema smisla ni potpisivati, ali neko baš potpišem i koje su nove, toga ima malo manje, ali to je priličan jedan bar jedno 50-60 godišnje otprilike.
Pa puta ovih 36 godina
pa
nije teško izračunati.
Da, sa raznim pauzama, nije to,
naravno, nije sve bilo kontinuirano. A koliko ste knjiga preveli?
Pa i to isto ne znam tačno, evo nabrali ste ove pisce, znači praktično od svakog pisca po jednu knjigu sigurno i ponekog i dve, ali eto, to je, nisam ni to uračunao, jedno 15-20 knjiga. Nije to mnogo baš toliko koliko ovi profesionalni prevodioci prevode.
A da li je profesija urednika u časopisu ili u izdavačkoj kući na neki način skrajnuta profesija u našoj kulturnoj javnosti?
Pa jeste, prilično obezvređena u pogledu i tarifa i, da kažem, od toga kako se ceni taj posao. To je zaista jedan rudarski posao. Vinaver je govorio da svaka generacija treba da ima svog prevodioca za velike pisce, ali pošto smo mi mali narod, mi to nemamo. Kod Rusa, kod Nemaca, kod Engleza i Francuza, vi imate zaista svakih 30, 40, 50 godina nov prevod kapitalnih dela svetske književnosti.
Sam uređivački posao je takođe obezvređen po vašem osjećanju? obećanju ili...
Pa uređivački, pa kako da vam kažem, nije toliko. Ne bih rekao da je toliko obezvređen, nije nikada ni bio. Bio je dosta cenjen uvek taj posao. Sad drugo je pitanje da li ima dobrih urednika i da li se ta tradicija od onih vremena kad je postojala prosveta, Nolit, Biggs, kada su bili sve velika imena urednici, veliki pisci, naši pesnici i tako dalje. Od tada do danas taj se nekako broj smanjuje, nema nikakve, da kažem, škole osim prakse da se urednik, da urednik napreduje, da se promoviše urednika. Neka je to bilo da morate da se promovišete, vi ne možete tek tako dođete kao evo ja sam urednik, nego morate da radite ili u nekom časopisu ili u nekom listu književnom jedno vreme, pa onda u izdavačkoj kući. Dugo je trebalo da prođe da se čovjek promoviše kao urednik.
A koga vi pamtite kao dobre urednike iz svoje mladosti kada ste vi počinjali?
Pre svega, naravno sarađivao sam sa, počeo sam da radim kao urednik u književnim novinama i u pismu. Znači, tu su bili Raša Livada, Slobodan Zubanović, Boža Koprica, Mika Pantić.
Dobro, ali vi ste zajedno sa njima osnivali pismo, ali tako?
Da, sa Rašom Livadom, Davidom Albaharijem, Božom Zecom i Brankom Mađićem sam jedan od osnivača časopisa Pismo i Boža Zec i dan danas vodi taj časopis. A tako da sam tu, eto, počeo da učim da je taj urednički zanat. A posle u prosveti, na primjer, Svetlana Velmar Janković, Ivan Čolović, Steva Rajičković, da vam ne pričam ta sva velika imena.
I zato ste vi vašoj nekadašnjoj urednici od koje ste učili, Svetlani Velmar Janković, ona nažalost više nije sa nama, ali vi ste urednik njenih knjiga u Laguni, pa podsjetite nas šta je do sada objavljeno.
Objavili smo, da, jeste, ona je zaista bila izuzetan čovek, izuzetan saradnik iz tih vremena kad sam radio u prosveti, a sada je to pre 2-3 godine došlo do saradnje u Laguni. Objavili smo, ona je smatrala to, rekla mi je lično da bi voljela da objavi, da kaže to je moja najbolja knjiga, Prozraci. Onda smo objavili Prozrake, pa je onda ona doživjela još da objavimo samo Dorćol, njenu zbirku priča, a onda je otišla prosto to celu tu stvar nastavio da vodi Žarko Rošulj, s kojim imam izuzetnu saradnju danas i koji se izuzetno, da kažem, i profesionalno i stručno i na jedan najbolji mogući način bavi njenom zaopštavštinom. Tako da mi u planu imamo da ponovo izdamo Svetlane još sve ove glavne romane i knjige, a pored toga, kažem, objavili smo Vračar, tri novele, prvi put u jednoj knjizi. Da, nije samo ta knjižica Vračar objavljivana, jedna ta novela. Znači, Dorćol, Vračar i Zapisi sa Dunavskog peska, to je i zaostavština jedna knjiga. Dakle, praktično treća knjiga u tom triptihu o Beogradu koju je Svetlana namerala da napiše. Nadalje, planiramo da objavimo Lagum, to je sljedeće na redu. Posle toga iduće godine vidjet ćemo još Kapija Balkana, Kapija Beograda, ću reći, i onda još vidjet ćemo razne njene romane koji budu došli, kako se budemo dogovarali, ili u svakom slučaju veliko mi je zadovoljstvo što mogu da kažem da imamo jako dobru saradnju i da će još to što izaći iz Svetlanine zaostavštine.
I evo, ja predlažem da sada čujemo malo muzike, pa ćemo onda nastaviti priču o onom najlepšem u uredničkom poslu, a to su gotove, završene knjige. Every little thing Gost Kluba 2 Radio Beograda, Radio Beograda 2, Dejan Mihajlović, urednik, prevodilac. Dejane, pomenuli smo knjige Svetlane Velimarjanković, a nismo još jednu važnu njenu knjigu koju ste uredili i objavili, Bezdno, je li tako?
Tako je, Bezdno, koja je dobila i novu nagradu, tako da i to spremamo za iduću godinu, to sam propustio malo čas da kažem. Tako da, eto, spremamo da Svetlanina praktično glavna dela objavimo u Latguni u narednom periodu.
Sad vi ste zaduženi za domaću književnost i nekako u poslednjih nekoliko godina uspeli ste da dobijete, da budu vaši autori, mnogi naši važni pisci. Dragoslav Mihajlović, njemu je objavljeno već nekoliko knjga, priče, Uhvati zvezdu, Padalice su najnovije, ako se ne varam.
Tako je.
A pre toga su objavljeni Petrin venac, Čizmaši i Kad su cvetale tikve.
Tako je.
Zatim kod vas su Dragan Velikić, Filip David, Vladimir Kecmanović, Vladan Arsenijević, Vladan Matijević od ove godine. Objavili ste njegov novi roman. Tu je Petar Grujičić, Ivana Dimić, Ljubica Arsić, Goran Milašinović, koga sam preskočio?
Vavo Petković, recimo, Vuleta Žurića, smo pomenuli, ne znam, ali evo, to su...
Svetislav Basara, naravno.
Tako je, Basara.
Novi roman.
Tako je.
Znači, to je, i tu su i dečiji pisci naši, najbolji, najvažniji, Ljubivoje Ršumović, Uroš Petrović, Igor Kolarov, oni takođe objavljuju kod vas.
Tako je.
Kada se radi sa savremenicima, razume se da uvek postoji nekakvo vrednovanje takozvane književne javnosti, pa ne znam, mediji, kritika, nagrade, mi imamo dosta nagrada, ali znamo koje su najcenjenije. Da li je to teže nego kada se radi sa piscima iz inostranstva koji nisu tu, koje ne viđete, ili sa piscima koji više nisu živi?
Pa na neki način je zahtevnije, moram da kažem, ne znam da li je teže, ali je zahtevnije, jer ipak vi imate živog čoveka, kad je reč o živim piscima, savremenicima našim danas, jer su to osetljive stvari, da pristupite tom rukopisu kod takvih pisaca kao što su ovi koje ste pomenuli, Ali zaista moram da kažem da imam izuzetnu saradnju sa svima njima. To je prosto, urednički rad je takav da je to u obostranom interesu i pisca i izdavačke kuće, na kraju krajeva i čitalaca, da to, tu knjigu utegnemo i uradimo kako najbolje možemo, a to pisac najčešće uvek ima nekih stvari koje bolje vide četvora oči, pa onda pisac to ne vidi, zato urednik i postoji. Ali kad ste rekli, pomenuli ste ovde neke pisce, nisam ja, moram reći da nisam ja naravno jedini urednik, nisam potpisao da sve, ima tu i Marojević Igor koji je urednik, ili Penevski za dečju književnost i tako dalje, mislim ima tu urednika Mina Kebin i tako, koji rade još takođe stranu knjigu, prilično tu anglosaksonsku literaturu koju mi objavljujemo, ali od ovih, evo, ovo rekli ste, zaista čak ni sa Dragoslavom Mihajlovićem, koji, za koga može se pomisliti da on ne dozvoljava nikakve intervencije ili bilo šta, s njim vrlo izuzetno takođe lepo sarađujem i on je čovjek otvoren za svaku saradnju sa urednikom, kada vidi da je urednik neko ko ne zadire u bilo šta što ne sme da se zadire, znači tu se ne sme i dirati stvari. Imate vi slučaj, ja sam imao u karijeri slučaj kad su Andrića teli da lektorišu na lektori, ali dešava se. Da,
dobro, dešava se. Jeste sprečili lektore da
lektorišu? Pa ne, video sam, naravno, videli smo da je to ne prosto nije razumela.
A da li je tačno, evo, moje novinarsko iskustvo je uglavnom takvo, da što je pisac ostvareniji, što je priznatiji, što ima više priznanja, sa njime lakše je napraviti dogovor za intervju, bilo kakvu emisiju, a što je nesigurniji na početku, ne znam, sa manje nekakvih priznanja, teže ga je dobiti.
Pa jeste, da vam kažem, ne samo to što je sa manje priznanja ili što je iskusniji, nego što je bolji pisac. Znači, ako vidite da je to, vidite rukopis odmah, da je to izuzetan pisac, s njim nemate problema. On zna da je dobar pisac i sa takvim ljudima kao i sa ovim iskusnim i odličnim piscima koji su kod nas sada, nemam čak stvarno mnogo problema. Sa nekim drugim mlađim početnicima ili s nekima koji smatraju da su po defoltu pisci, ne moraju mnogo da se dokazuju, to malo ide teže, jer uvek pisac mora da pravi novu knjigu i sa svakom se novom knjigom neki način ponovo potvrđuje. Tako da je tu, nema nekih velikih pravila, ali istina je da sa ovim iskusnim, dobrim piscima nema zaista nikakve probleme i saradnja je zaista odlična.
I evo, samo u poslednjih nekoliko meseci, pa bukvalno u poslednja tri meseca, knjige koje ste vi uredili dobile su neke naše važne nagrade: roman Ljubice Arsić Rajska vrata, nagradu Stevan Sremac, knjiga priča Vuleta Žurića Tajna crvenog zamka, nagradu Ivo Andrić. Ima li još nešto da sam preskočio?
Evo, moram da kažem da sam ja potpisao knjigu Vlade Kecmanovića Osama.
Koji je dobio nagradu Andrićevog instituta.
Tako je, dobio nagradu Andrićevog instituta i još neke nagrade je dobio. Islednik je takođe ove godine, doduše za prošlu godinu, dobio Ninovu nagradu. Ali naravno, ne mogu ja da kažem da je to moja zasluga što je on ovde i što su oni svi ovde. Oni su ovde zato što su oni odlični pisci kod nas sada u Laguni, jer u Lagunu dolaze dobri pisci. Ali bilo je uvek tu i ta, bilo je zaista rada i na kraju krajeva određenih stvari koje mi radimo interno ja predstavim mom direktoru, pa onda kažem šta i kako, čemu se radi u svakoj od njihovih novih knjiga, i onda to tako ipak ima neka procedura i onda mi radimo na toj knjizi. Nema mnogo kod ovih autora da se radi, ali ipak ima što šta i ja mislim da smo svi zadovoljni.
A jel čestitaju ljudi vama kad vaš pisac dobije nagradu? Vama
pa,
lično?
Pa ne, prvo se da čestitaju, ne mogu da kažem da ne. Ali
dobro.
Pisac je, mislim, jedna, urednik je čovjek iz senke u krajnjoj liniji uvek. I pritom nije uvek tako omiljen. Bulgakov je govorio da najviše na svetu mrzi urednike. Ja sam toga svestan. Verovatno su mu se smučili ili ko zna kako je to. Uvek je to, uvek ima raznih zahteva koji i odbijanja takvih kao što je bio on, da je on za sav život zamrzao urednike.
E sad, koliko urednik u isto vreme rukopisa čita? na primjer ovih dana čitate se, pa, idete jedan po jedan ili morate u,
morate u mora u isto vreme, radi se na podređenim rukopisama koje sam pročitao, pa sad radim urednički, dakle s nekim marginalijama i komentarima, ali pa da vam kažem, u toku je uvek, evo trenutno mi vodimo i neku tabelu svi tamo u redakciji, urednici, ja imam oko 30 knjiga koje vodim. Neke su u fazi da sam dobio tek rukopis, neke su u fazi čitanja, neke sam pročito, pa radim sa za njima, ali tu oko 20-30 knjiga stalno, paralelno stoje u mom kompjuteru ili kao knjiga ili kao rukopis ili ovaj, kao nešto što je u procesu rada.
I kako znate gde ste stali ako čitate
pa ima
20 rukopisa u isto vreme?
Pa to je sve kad je dobra organizacija, znači to je ili u procesu pripreme neke knjige, morate da otpratite do štampe, tako da sve tu postoji u tabeli, zna se šta i kako, bez tih tabela ne bi naravno se snašao, ne bih se snašao i ne bi mogao tako dobro da to sve ispratim, jer potrebno je kad toliko knjiga vodite da imate jednu organizaciju dobru.
Ova emisija Klub 2. Deki. U Klubu 2 nastavljamo razgovor sa vašim i mojim gostom, Dejanom Mihajlovićem, urednikom u Laguni. Rekli smo nešto o domaćim piscima, a Laguna ima i ediciju koja se zove kako?
Edicija Plavo, Belo, Crveno. To je edicija koju objavljujemo piste sa Eksiju prostora, jer imamo mnogo ponuda, znači puno se javlja pisaca van Srbije sa željom da objavi prvi svoj rukopis baš u Laguni. Tako je bilo sa Radetom Jarkom pre koju godinu. Ju Puzzle objavili smo da roman njegov, urednik je bio Igor Marojević. Onda smo objavili roman Kako biti gospodina Freuda, Čevada Sabljaković, koji je bio poznat novinar i koji, za koji je malo objavljivo, objavio jedan roman davno, davno, jednu zbirku priča, ali koji se pokazao kao izuzetno dobar pisac, i onda je sad evo nadavno izašla još jedna u Laguni njegova zbirka priča Oni. I među njima je ovaj Elvedin Nezirović, mlad pisac iz Mostara, koji je pre koju godinu dobio nagradu na jednom ljubavnom konkursu za ljubavnu priču u Laguni, a onda se eto setio i poslao nam rukopis svoga romana Boja zemlje, koji je zaista, čim sam dobio rukopis, vidio da je reč o gotovom piscu, da je jednom izuzetno talentovanom mladom čoveku, i mi smo naravno i taj roman prihvatili i objavili.
Roman Elvedina Nezirovića Boja zemlje će tek biti promovisan, je li tako? To je sasvim nova knjiga.
Nije, ona je bila promovisana ove godine. To je negde, tamo negde na proleće smo je promovisali. Aha. Ali ona ulazi u sve neke sad, da kažem, regionalnu konkurenciju za regionalne nagrade, kao što je Mirko Kovač ili Meša Selimović iz Tuzle.
Dobro.
I ja je zato pominjem, pošto je ove godine objavljena. Imali smo, kažem, jednu promociju tu, ali ovaj, i u Mostaru je on promovisao, i dosta ovako, dosta se dobro prošlo i piše se u celom regionu, da kažemo, mm-hmm, toj knjizi.
Vidim da je Pogovor Miljenko Jergović napisao.
Jeste, govori.
Dobro. I da je Enver Kazaz napisao recenziju za ovu knjigu. E sad, to što ljudi iz regiona šalju knjige, to govori o tome da su njima vaše knjige dostupne. Vi ih elektronski prodajete u inostranstvu, ako se ne varam.
Ima i takvih primjera, ali nažalost ne toliko u Hrvatskoj, recimo, pa u Bosni imamo nekoliko tih, da kažem, klubova naših i saradnju sa određenim izdavačima i knjižarima u Banja Luci i Sarajevo, ali nažalost nije takva ta razmena takva kako bi svi voleli, ja verujem, izdavači odande i mi naši ovde izdavači Saša.
A ta sprečava da razmena bude
bolje? Pa, zato što taj platni promet i uopšte sve to, različite su cene knjige u Hrvatskoj, su jako skupe knjige. Pritom je, da kažem, ta neka saradnja, nažalost, između hrvatskih, da kažem, knjižarskih lanaca i naš izdavača i obrnuto, nije na tom nivou na kojem bi, ja verujem, svi želeli da bude. Tako da nemate neke velike razmjere, pa čak ni bibliotečke. Ja sam učestvovao na nekoliko tih okruglih stolova kad su dolazili iz Traduki, konzorcijuma, da pokušaju da nešto u tom smislu urade, da se taj, da kažem, bibliotečki mreža da se oživi, da se ponovo knjige cirkulišu između svih ovih današnjih država na eksiju prostorima, ali to jako sporo i teško ide, tako da ono sve što se čuje se ovako nekim drugim kanalima, a ne na neka velika vrata ili po knjižarama u Hrvatskoj, Bosni i tako dalje.
I onaj deo literature gde takođe i vi priređujete, odnosno uređujete knjige, to je svetska književnost. Konkretno, vi ste se poslednjih meseci bavili Danilom Harmsom, ili tako? No. Kakav ste izbor njegovih priča? Po čemu se ovaj izbor priča razlikuje od onih koje smo do sada čitali?
To moram da zahvalim mom kolegi Zoranu Penevskom, koji je predložio da objavimo, on je urednik za tako jednu omladinsku dečju književnost, izuzetno kreativan, i njemu palo na pamet da objavimo i Harmsa. On ne uređuje samo dečju knjigu, nego i neke druge pise, da, ali uglavnom na to. I tako da je on predložio da to uradimo, on je urednik te knjige. Ja sam izabrao, ja sam napravio jedan izbor malo drugčiji nego ranije izbore, mnogo ih je bilo. Ali sam do 10 novih priča na kraju.
Koje kod nas nisu bile.
Koje nisu nikad prevedene. Kod nas prevedene. I napravio, eto tako, 100 priča, 100 slučajeva Danila Harmsa. Tako da je to tako u jednom novom pakovanju. Pokušali smo da sa njegovim crtežima Harmsovim originalnim, što je Zoran Penevski izuzetno lepo uradio i pronašao je zaista neke izvanredne crteže i njegove, da kažem, autografe, njegove neke beleške, i čime je prvi put na jedan zaista reprezentativan način Hans predstavljen i kao neko ko je bio, ne kao neko ko je bio zaista svestrani umetnik, osim što je bio tvorac te antipriče i po čemu je danas najpoznatiji u svetu.
Pored Harmsovih objavljate, razume se, knjige priča i svetskih i naših pisaca, i knjige, na primjer, Andrićeve priče ste u tematski razvrstali i objavili u nekoliko knjiga. Kako je, da li raste, da li se vraća interesovanje za priču kako je nekada bilo, ili je još uvek taj veliki raskorak između interesovanja publike za roman i onog za priču?
Činjenica je da se čitaju najviše romani, da ljudi vole da kupuju, da čitaju prosto najviše romane. To nije samo kod nas slučaj, to je slučaj u svetu, mi to znamo, ali mi pokušavamo na sve načine, naravno, da približimo čitaocima i priče. I u tom smislu čak smo pre nekoliko godina došli na ideju Ljubica Arsića da pokrenemo i u Laguni jednu ediciju, tako u dogovoru s Stenom Papićem, naravno, to smo i ostvarili.
Talasi,
gde objavljamo savremene svetske pisce. U početku su to bili samo savremeni svetski pisci, dakle pisci druge polovine 20. veka, uglavnom taj period. Objavljamo njihove najbolje priče pod nekim tematskim naslovom, kao što je, recimo,
priča o moru,
priča o, mislim, porodici, itd. I onda smo pravili takve te neke izbore najvećih, najrelevantnijih danas savremenih pisaca, da bismo i na taj način priču na mala vrata nekako uveli među čitaoce. Onda je tu došlo, u tu ediciju pojavili su se priređivači koji su poželili i naše savremene pisce, pa se ta edicija proširila. Onda smo imali priče u kojima je tematski pisci su pisali o Andriću kao književnom junaku, po Crnjansku kao književnom junaku, pa o Ćopiću i tako dalje. Tako da, da se na taj način pokušamo da približimo priču današnjem savremenom čitaocu, a i kao što rekao ste, Andrića smo na neki način u nekom novom čitanju pokušali da približimo današnjem čitaocu, i vrlo je to uspelo što smo te tematske zbirke objavili. 9 tih tematskih zbirki smo do sada objavili, i to je zaista nešto što bi bilo jako zanimljivo da se vidi koliko je Andrić zaista veliki pisac. On je prodat, ja mislim, jedno 100.000 primjeraka svih tih 9 knjige i ovi romani, i njih računam i to u tu ponovno oživljavanje na neki način Andrića. Jer, znate kako, nova publika, pa i na neki način treba malo razbiti te predrasude, stereotipe, kako se jedan pisac nedodirljivi sad treba da objavljujemo, kako su mu drugi priređivači objavljivali njegove priče u sabranim delima ranijim. Smo smatrali da je to sasvim legitimno, naravno uz dozvolu zadužbine i sa saglasnost sa njima. Mi smo, eto, i Andrićeve priče na izuzetno dobar način, mislim, plasirali.
I išli ste na opremu i cenu knjige koje su pristupačni. Dakle, da neki mladi ljudi koji se, na primjer, kuće, ali knjige su im poslednje na pameti, šta će kupovati, mogu sebi da priušte, na primjer.
Pa jeste, to je, ja mislim, da je Laguna u tom smislu zaista i konkurentna. Mi idemo na malo veći tiraž, odme cena manja, i uvek su to broš izdanja, uglavnom, jel, sa određenim retkim izuzetcima, kada smatramo da projekat zaslužuje da ima i tvrde korice, kada je veliki projekat, da idemo i sa tvrdim koricama, ali upravo taj malo veći tiraž pristupačne cene govore upravo o tome da čitaoci, da ima i danas i takako puno čitalaca u Srbiji, čemu govore redovi za Noć knjige, redovi na sajmovima.
Rekao ste Noć knjige, sledi nam 15. je li tako?
Tako je, 15. sad Noć knjige u decembru.
To je 16. decembra i ona će se održavati u 26 gradova. Znači, to je sad već postala ogromna mreža. Noć knjige se održava 2 puta godišnje. Uključene su i biblioteke, uključeni su drugi izdavači, ali je glavni organizator izdavačka kuća u kojoj vi radite. I šta je, sem što mi čitaoci možemo povoljnije da dođemo do knjiga i da dobijemo neke poklone od vas, šta to znači za izdavača? Da li je to neka provera provera rada svih vas u Laguni. Da li tu vidite nešto što inače ne vidite tokom sezone?
Da vam pravo kažem, to dva puta godišnje organizacija te noći knjige, mislim, kao ideja zaista, mislim, se pokazala kao izuzetna. Imali ste noć muzeja, pa onda je došla i ova noć knjige, da govori o jednoj potrebi naše sredine, naše publike za kulturom, za knjigom u konkretnom slučaju, što je provera zapravo bila na jedan način toga kolika je naša čitalačka publika, koliko ljudi danas mogu sebi da priušte knjigu. Danas je ona luksus, za razliku od pre 20-30 godine, kad nije zaista bila takav luksus i mogli su mnogi sebi da priušte više, ali pokazalo se eto da sa ovim cenama, ovim konkurentnim cenama za svačiji džep, da je ta noć knjige i u junu i u decembru izuzetno posećena i postala neka vrsta tradicije, gde je zaista lepo videti redove 20 metara, da ljudi stoje sa po 5, 6, 10 knjiga u redu i čekaju. Naravno, postoje tu akcije, popusti.
Ali postoje i susreti sa autorima knjiga?
Postoje i susreti sa autorima knjiga, takođe, tako je, da se onda ljudi potpisuju knjige, svi vole da te neke male sitne radosti i zadovoljstva, da mogu da se upoznaju sa piscem i da mogu da dobiju njegovu posvetu. Tako da jeste, s jedne strane, i potvrda našeg rada i našeg izdavačkog posla, ali s druge strane i provera čitalačke, da kažem, publike i broja ljudi koji danas čitaju i vole da kupuju knjigu.
I od svetskih pisaca vi objavljujete Ljosu, Kunderu, Mojena, Saramaga, Harper Lee, Hertu Miller, Gintera Grasa, Amosa Oza, Svetlanu Aleksijević. Spremate li nešto novo, neko iznenađenje? Mislim, novo za vas kao urednika i za izdavačku kuću koju radite.
Od strane pisaca, pa da vam kažem, već je velika stvar što smo u 18 knjiga, skoro završavamo za 2 godine, izdavanje Saramaga kao jednog od najvećih pisaca 20. veka, mislim, i pokazalo se da je on pisac koji je u ovoj sredini se, da kažem, postao popularan jako, svi ga vole i čitaju. Od nekih novih stvari, da vam pravo kažem,
pratite ono što Ljosa radi, kako on objavi novi roman, vi ga odmah
mi objavimo, objavili smo, jeste. Svetlana Aleksijević, treba i treću njenu knjigu Plehani dečaci da objavimo tokom iduće godine.
Ako mene pitate, niste morali.
Pa,
De gustibus, da, jeli, no, diskutandu.
Dobro, ljudi kažu, ali zaista je to potresno, način na koji ona piše i na koji uobličava taj svoj dokumentarističku prozu, svoje intervjue sa ljudima, je nešto zaista što ima tradiciju u Rusiji i u svetu, ali pa onda ima tih anegdota otprilike da je neki ruski pisac izjavio, imamo mi i pise kad je ona dobila Nobelovu nagradu, ali to nije baš tako, nije baš tako pravedno prema njoj.
Dobro, je li imate još nekog da najavite? Pa sam nešto htjela da vas pitam baš u vezi sa vašim prevođenjem sa ruskog.
Kažite, ne, evo.
Vi ste preveli biografiju Gorbačovljevu.
Da.
Pa kako to da ste to uzeli da radite? Je li vam bilo zanimljivo? Jer
izuzetno zanimljivo.
Uvek visoku književnost, pa je to prosto neka vrsta iznenađenja.
Jeste, izuzetno. To mi je ponuđeno, nisam ja izabrao tu knjigu, nego mi je ponuđeno da to prevodim i ja sam se rado primio, jer mi se činilo da treba da ova publika vidim, dosta ima predrasuda o samom Gorbačovu. I onda se pokazalo da je ta knjiga, kao se čita kao roman, njegov život je zaista izuzetno zanimljiv, on jako lepo priča, to nije nikakva nikakva literatura, pa da vi morate da se mučite da dok to čitate, nego prosto teče. Pritom njegov život koji je od tamo negde 30. godina pa do kraja ovoga veka ispričan u toj knjizi je zaista izuzetno uzbudljiv, interesantan i na kraju krajeva i dramatičan na kraju, ali se jako se pokazalo, meni se čini da je to knjiga koja nije dovoljno ovde dobro ni prihvaćena, zbog toga što on nije prosto popularan ni u Rusiji ni ovde kod nas, ali je odličan pisac i kao pisac, hoću reći kao neko, kao publicista, to mu već nekoliko knjiga koje je objavio, ovo mu je, čini mi se, najbolje, zaista jedna lepa priča koju treba svi da pročitaju.
Dejane, vi pišete novi roman.
Da, s tim pričam.
I rekli ste da nećete da ureknete, ali otkrijte nam bar o čemu je tema, šta je tema?
Pa pišem roman o kralju Milanu. Nije se...
veoma zanimljivo.
Da, nije se mnogo pisalo o Obrenovićima, to je mene odavno zainteresovalo baš njegov život. Mnogo ima predrasuda o njemu. Pisalo se o Nataliji, pisalo se, pomenuo sam Bezdno, Svetlana Velimir Janković je izdata roman o knezu Mihajlu. Ali o samom knjazu Milošu da ne pričam koliko se pisalo i u literaturi i tako, a i u stručnoj i u historiografiji, ali o kralju Milanu nemate čak ni nekih portreta istorijskih kakvi bi trebalo da imamo, prvom srpskom kralju posle Nemanjića, nekome koje je stvorio modernu Srbiju. Tako da to mene privuklo, ali o tom potom, kad izađe knjiga, možda ćemo drugom prilikom pričati o tom.
Evo, ja vam i ovako preko radija čestitam vama i vašim kolegama na nagradi za izdavača godine koju ste dobili na našem sajmu knjiga, na plasmanu u prve tri, najbolje tri izdavačke kuće na svetu, na sajmu knjiga u Londonu, i želim vam još mnogo dobrih knjiga i vama i nama, i uspešnu noć knjige, razume se.
Hvala vam u ime Lagune i u svoje lične ime, hvala vam.
Poštovani slušalci, bio je ovo Dejan Mihajlović, urednik i prevodilac i pisac. Čekamo s nestrpljenjem novi roman u emisiji Klub 2. U ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.
Over you, I'd put out the flame. Said tonight would be different. I wouldn't need to play a game. I walked past your tower block, saw a flick in the blinds. I said tonight would be different, and that I'd walk.